Енді Вір, марсіянин. Присвячую мамі, котра називає мене огірчиком, і татові, котрий кличе мене кумпелем. Розділ перший. Запис у журналі. Сол 6. Я в сраці. Ось вам моя зважена думка. У сраці. Шостий день з тих двох місяців, які мали стати найпам'ятнішими в моєму житті, обернув усе на жахіття. Я навіть не знаю, хто це читатиме. Думаю, зрештою, ці записи колись та знайдуть. Може, через сотню років. Для протоколу. Я не помер на шостій сол. Решта екіпажу, певно, подумала навпаки, і я їх не звинувачую. Може, по мені оголосять усенародний день жалоби, а на моїй сторінці на Вікіпедії буде написано «Марк Уотні – єдина людина, що загинула на Марсі». І, мабуть, це буде правдою, бо я тут точно помру. Просто не на Сол-6, як усі думатимуть. А з чого ж почати? Програма «Арес». Людство потяглося до Марса і вперше послало кілька чоловік на іншу планету заради розширення горизонтів усієї цивілізації, бла-бла-бла. Екіпаж Ареса-1 зробив свою справу і повернувся героями. Їм дісталися паради, слава і любов усього світу. Арес-2 зробив те саме, побувавши в іншому регіоні Марса. Вдома їм міцно потисли руки і піднесли погорнятку гарячої кави. Арес-3 – ну, це моя місія. Гаразд, не прямо так моя. Керувала командир Льюіс. Я просто був одним з її команди. Щоправда, я був наймолодшим її членом. Я керував би місією лише у тому разі, якби лишився один з усього екіпажу. І знаєте що? Тепер я головний. Цікаво, чи знайдуть цей журнал до того, як решта екіпажу помре від старості. Гадаю, вони зможуть дістатися землі без пригод. Народ, якщо ви це читаєте, це не ваша провина. Ви зробили те, що мусили. На вашому місці я вчинив би так само. Я не звинувачую вас і радий, що ви вижили. Гадаю, буде краще пояснити, як проходять ці місії на Марс, на випадок, якщо це читатиме якийсь нефахівець. Ми вийшли на земну орбіту, як завжди, на звичайному кораблі. З нього ми пересіли на Гермес, який використовують усі місії Арес, щоб дістатися Марса і повернутися назад. Гермес дуже великий і дорогий, тож НАСА збудувало лише один. Щойно ми дісталися Гермеса, для нас були споряджені ще 4 непілотовані місії з паливом і припасами, а ми тим часом готували корабель до польоту. Коли все було готово, ми вирушили на Марс, але не дуже швидко. Дні важкого хімічного палива і виходу на орбіту Марса з 1-2 потужних поштовхів давно минули. Гермес рухають іонні двигуни. Вони з величезною швидкістю відкидають назад аргон, щоби отримати крихітку прискорення. Річ у тім, що на це не потрібна значна маса, тож хмарка аргону і ядерний реактор, що дає енергію, дозволяють нам прискорюватися протягом усього польоту. Ви не повірите, до якої швидкості можна розігнатися, додаючи дрібку прискорення протягом тривалого часу. Я міг би потішити вас байками про те, як ми розважалися впродовж польоту, але я не буду. Щось не хочеться зараз про це згадувати. Досить сказати, що ми дісталися орбіти Марса за 124 дні і не задушили одне одного. Звідти ми пересіли на АСМ, апарат для спуску на Марс, на якому висадилися на поверхню. АСМ – це така велика бляшанка з кількома маневровими двигунами і парашутами. Його єдине призначення – доправити 6 людей з орбіти Марса на його поверхню так, щоб усі вижили. Тепер ми підходимо до хитрості, яка робить дослідження Марса взагалі можливим. Увесь наш мотлох прислали сюди заздалегідь. Цілих 14 непілотованих місій скидали на поверхню все, що мало знадобитися нам для виконання завдань. Вони з усіх сил намагалися садити апарати приблизно в одному районі і загалом непогано з цим упоралися. Припаси й близько не такі тендітні, як люди, і здатні гепатися об планету на великій швидкості без жодної шкоди для себе. Але через це вони можуть немало проскакати від точки посадки. Звісно, нас не посилали на Марс, поки не було певності, що усі припаси долетіли до поверхні і що контейнери усі цілі. Від початку до кінця, включаючи запуски для доставки припасів, місія на Марс займає 3 роки. Скажімо, екіпаж Ареса-2 ще повертався додому, а припаси для Ареса-3 вже летіли на Марс. Найважливішим з припасів, звичайно, був АПМ – апарат для підйому з Марса. На ньому ми мали повернутися на Гермес після завершення програми на поверхні. АПМ сідав на поверхню м'яко, а не як м'ячики-стрибунці з рештою припасів. Звісно, він мав постійний зв'язок із Г'юстоном, і якби з ним сталася лиха пригода, ми проминули б Марс і полетіли б додому без висадки. АПМ – штука цікава. Виявляється, що завдяки хитрій послідовності хімічних реакцій, проведених у марсіянській атмосфері, за кожен кілограм водню, привезений на Марс, можна отримати 13 кілограмів палива. Але це повільний процес. Щоб заповнити бак, потрібно 24 місяці. Ось чому його відправляють сюди задовго до нас. Тож тепер ви розумієте, як я засмутився, коли побачив, що АПМ зник. Низка безглуздих випадковостей довела мене майже до смерті, а тоді ще безглуздіша низка дозволила мені вижити. Місія може тривати, поки швидкість вітру не сягне 150 км за годину. Тож цілком зрозуміло, чому занепокоївся Г'юстон, коли нас почали шмагати 175 км за годину. Ми всі залізли в скафандри і скупчилися посередині дому на випадок розгерметизації. Але проблема була не в домі. АПМ – це космічний корабель. У ньому безліч тендітних деталей. Він може протистояти бурі певний час, але не можна давати струменям піску чухрати його вічно. Через 1,5 години безперервної бурі НАСА дало команду згортатися. Ніхто не хотів переривати кількамісячну місію на 6-й день, але якби тортури АПМ продовжились, усі ми залишились би там назавжди. Нам треба було вийти в бурю і дістатися від дому до АПМ. Тут був певний ризик, але хіба ми мали вибір? Окрім мене, впоралися всі. Наша антена зв'язку, що передавала сигнал з дому на Гермес, стала парашутом. Її зірвало з кріплення і понесло вихором. По дорозі вона змила ряд переймальних антен. Одна з таких довгих тонких антен з розмаху наштрикнула мене. Прорвавши скафандр, мов куля газету, вона розпорола мені бік, і я відчув найсильніший біль у своєму житті. Я неясно пригадую, як з мене вибило, чи радше висмоктало, дух, і як боляче мене вдарило по вухах, коли тиск у скафандрі впав. Останнє, що я пам'ятаю, Йогансен марно намагається дотягнутися до мене. Я прийшов до тями від сигналу критичного рівня кисню в скафандрі. Нестерпне рівномірне пищання таки розбурхало мене і відігнало моє глибоке і щире бажання сконати вже нарешті. Шторм припинився. Я лежав ниць, майже повністю заметений піском. Так-сяк, повернувшись до тями, я спитав себе, як сталося, що я не помер. Антена вдарила з достатньою швидкістю, щоб пробити скафандр і мій бік, але її зупинили кістки тазу. Тому в скафандрі тільки одна діра, і, відповідно, одна в мені. Мене добряче відкинуло назад, і я скотився з крутого горбка. Я примудрився впасти обличчям униз, після чого антена вже стриміла з мене під кутом, доволі відмінним від прямого. Тканину скафандра навколо антени притисло, і дірка від цього трохи стулилася. Тоді потоки крові почали стікати вниз, до діри. Коли кров досягла місця розриву, вода з неї швидко випаровувалася під дією низького тиску і потоки повітря, залишаючи по собі лише липкий слід. Згори продовжувала натікати кров, і липкої маси ставало більше. Зрештою, вона заліпила отвір і зменшила витік повітря до такого, з яким скафандр міг боротися. Скафандр виконав свою роботу бездоганно. Розпізнавши падіння тиску, він постійно врівноважував його, напускаючи азот з балону. Коли витік зменшився до прийнятного, треба було лише підпускати потроху нового повітря, щоб компенсувати втрати. Трохи згодом поглиначі СО2, двоокису вуглецю в скафандрі, вичерпали свій ресурс. Ось де справді обмежуючий фактор життєзабезпечення. Не кількість кисню, яку треба мати, а кількість СО2, яку треба поглинути. В домі є генератор кисню, чималий пристрій, що розщеплює СО2, щоб отримати кисень назад. Але скафандри мають бути автономними, тож вони використовують простий хімічний процес поглинання через замінювані фільтри. Я проспав достатньо часу, тож від моїх фільтрів користі вже не було. Скафандр зрозумів цю проблему і перейшов у аварійний режим, який інженери називають кровопусканням. Не маючи змоги вилучити з повітря СО2, скафандр навмисно випускав повітря в марсіянську атмосферу, а тоді поповнював нестачу азотом. Через діру і кровопускання азот швидко скінчився. У скафандра лишився тільки балон з киснем. Тому він зробив усе, що міг, аби я вижив. Він почав компенсувати втрати чистим киснем. Тепер я мав ризик померти від кисневого отруєння, бо надмірний рівень кисню загрожував спалити мою нервову систему, очі й легені. Ото була б іронія – померти від надлишку кисню в продірявленому скафандрі. На кожній стадії усього цього процесу мали звучати попередження і сигнали тривоги. Але прокинувся я саме від попередження про небезпечний надлишок кисню. Загальний обсяг тренувань перед космічним польотом просто вражає. На Землі я витратив цілий тиждень, відпрацьовуючи порядок дій при пошкодженні скафандра. Я знав, що робити. Обережно піднісши руку до боку шолома, я взяв ремонтний набір. Це всього лише лійка з хлипаком на вузькому кінці і неймовірно липкою смолою на широкому. Суть у тому, щоб відкрити хлипак і притулити широкий кінець до розриву. Повітря виходить через хлипак і не заважає смолі гарненько заліпити отвір. Тоді закрив хлипак і дірку залатано. Складність була в тому, щоб прибрати антенну. Я витяг її так швидко, як тільки міг, скривившись від раптового падіння тиску, від якого голова мені запаморочилася, а рана заволала від нестерпного болю. Я притулив ремонтний набір до діри і залив її. Смола трималася. Скафандр знову компенсував утрачене повітря киснем. Я перевірив показники на руці скафандра і побачив, що всередині стало 85% кисню. Для порівняння, в земній атмосфері десь 21%. Але мені не стане зле, якщо я не дихатиму цією сумішшю надто довго. Я покульгав угору схилом, прямуючи до дому. Коли я виліз на гребінь, то одне видовище мене дуже втішило, а інше дуже пригнітило. Дім стояв непошкоджений. Віо! Але АПМ зник. Пррррр! От у ту мить я і зрозумів, що мені гайки. Але я не хотів помирати на поверхні. Я почвалав додому і навпомацьки заліз до шлюзу. Щойно тиск вирівнявся, я здер із себе шолом. Усередині дому я скинув скафандр і роздивився свою рану. Треба було зашивати. На щастя, нас усіх навчали основним медичним процедурам, а в домі був першокласний медичний набір. Швидкий укол для місцевої анестезії, промивання рани, 9 швів і готово. Я прийматиму антибіотики ще кілька тижнів, але тільки й діла. Я знав, що надії нема, але спробував запустити систему зв'язку. Звісно, сигналу не було. Основна супутникова антена відламалася, пам'ятаєте? І прихопила з собою приймальні. Дім також мав вторинну і третинну системи зв'язку, але вони обидві призначалися для розмов з АПМ, який мав набагато потужніше обладнання і передав би сигнал на Гермес. Біда в тому, що резервні системи працюють тільки коли АПМ на місці. Я ніяк не міг зв'язатися з Гермесом. Згодом я міг би знайти тарілку антени десь на поверхні, але на те, щоб підлатати її та приліпити на місце, знадобилися б тижні, а тоді було б уже запізно. Після аварійного переривання місії Гермес мав покинути орбіту за 24 години. Орбітальна динаміка обіцяла тим безпечнішу і коротшу мандрівку, чим раніше Гермес полетить додому, то навіщо чекати? Перевіряючи скафандр, я побачив, що антена прошила мій комп'ютер біонагляду. Під час ПКД, позакорабельної діяльності, скафандри усього екіпажу з'єднуються в мережу, щоб ми бачили стан одне одного. Решта команди побачила, як тиск у моєму скафандрі впав мало не до нуля, одразу після чого перестали надходити мої життєві показники. І до того ж вони бачили, як я посеред піщаної бурі покотився схилом униз із тим гарпуном у боці. Отож, вони вирішили, що я загинув. Хіба могли вони подумати інакше? Може, вони навіть коротко обговорили, чи не забрати моє тіло, але тут настанови були чіткі. Якщо член екіпажу помирає на Марсі, він залишається на Марсі. Залишити тіло на планеті значило зменшити вагу АПМ для повернення. Це дає більший обсяг пального для маневрів і більший допуск для помилок при польоті на орбіту. Не варто жертвувати таким через сентиментальність. Тож ситуація така. Мене покинули на Марсі. Я не маю зв'язку ані з Гермесом, ані з Землею. Усі думають, що я мертвий. Я в домі, де все розраховано на 31 день. Якщо зламається генератор кисню, я задихнуся. Якщо зламається відновлювач води, я помру від спраги. Якщо порушиться цілісність дому, я начебто вибухну. Якщо нічого з цього не станеться, в мене врешті-решт закінчиться їжа, і я помру від голоду. Кажу ж вам, я в сраці.